Lăudat să fie Domnul! Poporul lui Dumnezeu, suntem în mijlocul unei sărbători speciale, deosebite, și vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta. Vă cer îngăduința să vă ridicați, am intenția să citesc un foarte scurt pasaj din Scriptură. O să citesc din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, nu toate sunt necesare. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine, nu trebuie să mă controleze. Cu toții ne confruntăm uneori cu situații dificile, experiențe dureroase, relații frânte, așteptări înșelate, tot felul de adversități și crize care conduc la scăderea încrederii în noi și la frângerea relației cu alții. În aceste situații de criză poate să apară iritarea, frustrarea, nemulțumirea, frica, suferința, să ne simțim singuri și incapabili să ne împlinim visul pe care îl purtăm în suflet. La început, folosirea unor substanțe care creează dependență s-ar putea să fie doar cu intenția de a experimenta. Curiozitatea, anturajul, avem intenția să experimentăm, însă în urma acestei intenții apare preocuparea, interesul, apare acomodarea cu noua experiență, așteptarea de a o repeta și în final dependența. Titlul acestei conferințe este Dependența. Dependența la tineri, dependența la oameni și în seara aceasta, predica mea se adresează subiectului acestuia, dependența de substanțe. Când vorbim de substanțe, vorbim de alcool, vorbim de droguri, vorbim de nicotină, tutun, țigări și de multe altele care sunt asemănătoare și se încadrează în această categorie. Cred că este bine mai întâi să definim termenii. Subiectul acesta este extrem de vast. Este foarte complex și profund. Are o conotație medicală, psihologică, dar și teologică. De aceea, abordarea noastră nu este decât o introducere care stârnește interesul și atrage atenția. Este dureros pentru noi să ajungem în situația să predicăm fraților împotriva drogurilor, împotriva alcoolului și împotriva țigărilor, iar zilele care vor urma, dacă Domnul ne va ține în viață, vom continua cu alte aspecte care sunt specifice generației noastre. Ele nu au fost specifice generațiilor trecute decât într-o foarte mică măsură. Dependența este un obicei, este mai mult decât un obicei, este un automatism, este mai mult decât un automatism, e un tipar comportamental care se instalează în urma repetării unei acțiuni, fie că este conștientă sau inconștientă, intenționată sau neintenționată. Dependența este pe de o parte o problemă comportamentală, pentru că un lucru care se repetă devine un automatism. Însă, pe de cealaltă parte, este o problemă chimică, datorită eliberării unor substanțe chimice, neurotransmițători, cum ei se numesc în limbajul de specialitate, precum dopamina, adrenalina, serotonina, oxitocina și altele asemănătoare. Atunci când vii într-o biserică și vorbești despre lucrurile acestea, oamenii au impresia că sunt într-un cabinet medical, unde doctorul le spune nu știu ce despre analizele lor. Dar trebuie să recunoaștem că a venit vremea să înțelegem fenomenul acesta pe care unii dintre noi îl experimentează, iar pe unii dintre noi îi omoară de-a binelea. Odată instalată această dependență, omul nu mai poate renunța la ea și pur și simplu repetă automatismul acesta fără ca voința lui să se mai poată impune și să poată refuza acest obicei care îl stăpânește. Este foarte greu să înțelegi fenomenul acesta dacă nu-l experimentezi. Noi avem impresia că dacă am fi situația respectivă, noi vom avea, datorită pocăinței noastre, o resursă, o voință, o capacitate suficient de mare pentru ca pur și simplu să punem punct. Milioanele de oameni care au probleme cu asta, creștini și necreștini, dovedesc că dependența este o chestiune mai serioasă decât ne imaginăm noi. Tocmai de aceea suntem tentați să nu predicăm despre ea. Generația noastră experimentează lucrurile astea și trebuie să le adreseze, trebuie să atragă atenția, trebuie să ofere soluții la problema care îi îngenunche pur și simplu pe unii dintre noi. Dependența este un proces foarte complex pe care știința neuropsihologică încearcă să-l înțeleagă și să-l explice, iar estul Europei sau Europa în general este relativ străină, mai ales mediul evanghelic, este absolut nepregătit, neinformat în legătură cu lucrurile astea. Să nu mai zic de biserică, care are nevoie să înțeleagă care sunt frământările oamenilor care de afară vin în interior și ei vin cu suferințele lor, cu întrebările lor. Trebuie să acceptăm că dacă deschidem Biblia, ea nu vorbește despre droguri, însă vorbește despre anumite substanțe care generează dependență. Însă, toate substanțele care generează dependență se încadrează în categoria celor care stăpânesc oamenii mai mult sau mai puțin. Aș vrea, probabil zilele următoare, când voi avea mai mult timp la dispoziție, să fac o scurtă prezentare în legătură cu dependența, să încerc să vă prezint ceea ce eu am înțeles în intenția mea de a cunoaște fenomenul ăsta și m-am bucurat de faptul că, intrând în interiorul acestei experiențe, poți să te minunezi cât de profundă și complexă este această stare în mintea unui om. Atunci când vom înțelege lucrul acesta, ne vom da seama că dușmanul care este lângă noi, uneori la un pas, este infinit mai periculos decât noi am crezut. Dar socotesc că de data aceasta nu este timpul potrivit și o să mă limitez la explicația aceasta și apoi o să spun două, trei vorbe despre sevraj. Toți cei care au o legătură cu drogurile, chiar cu alcoolismul, au idee despre ce înseamnă asta, dar în sfârșit, el este o suferință pe care o experimentează o persoană care a fost, care este dependentă, alcool, droguri, chiar și țigări, și în perioada aceasta în care se pregătește să renunțe datorită intensității dependenței, corpul lui, care nu mai primește doza care a creat dependența, intră într-o stare de suferință teribilă. Iar suferința aceasta se manifestă prin dureri puternice, tremurături, grețuri, vomă, transpirație, crampe puternice, chiar halucinații, stare de șoc sau stări de delir. Oamenii care au trecut pe aici lăcrimează povestind trauma prin care au trecut în această stare de sevraj. În sfârșit, există câteva minciuni majore atunci când vorbim despre fenomenul acesta, și anume, tineri care spun, eu vreau să încerc, vreau să știu cum este, dar doar încerc. Alții spun, eu n-o să devin dependent, eu am încredere în capacitatea mea că o să gust, o să văd cum stau lucrurile, ca să știu despre ce este vorba și apoi o să mă retrag. Alții spun, nu-i nicio problemă dacă se creează o anumită intensitate de dependență, pentru că eu am capacitatea să renunț. Se pune următoarea întrebare, de ce oamenii, uneori creștini, tineri care au crescut în familii creștine, care vin la biserică, care slujesc sau nu, din ce motive ei ajung să înceapă să folosească substanțe care creează dependență și îi transformă pe ei în niște persoane dominate, controlate, stăpânite de propria lor dependență? Probabil că unul dintre primele motive este curiozitatea sau vindecarea depresiei. Din punct de vedere în aparență medical, se sugerează că atunci când ai depresie sau anxietate, atunci cea mai bună soluție este să iei o anumită măsură de drog care este specific și acesta te va vindeca. Ei bine, vindecarea depresiei nu se vindecă cu drogul. De asemenea, caracter slab, presiunea anturajului, tendința pe care o avem ca oameni, stresul poate fi din nou o stare care domină și atunci drogul devine o alternativă, e adevărat, falsă. Scăderea inhibiției la adolescenți, la tineri, sunt băieți și nu numai fete, care se simt prea timizi pentru societatea tupeistă în care noi trăim și atunci, ca să aibă succes în intenția de căsătorie, de cucerire, de mai nu știu ce, ei încearcă să se încurajeze prin folosirea accelerată sau acceleratoare a acestor substanțe care mai târziu pun stăpânire pe ei. O situație precară în familie, unde există frustrare, o dorință de afirmare într-un anturaj anume, conformismul ai oamenii în jur care fac asta, și așa te apuci de fumat, de alcool sau poate chiar de droguri, plictiseala, rutina sau dorința de distracție. Drogurile în general servesc nevoii de distracție, de singurătate, de inferioritate, stimă scăzută de sine. Sunt oameni care sunt complexați, suferă de un complex de inferioritate și atunci încearcă să-și ridice stima de sine, accelerând accelerând prin substanțele acestea din corpul lor, care sunt și acceleratori și neurotransmițători, și încearcă să se ridice, să aibă capacitatea să facă față contextului în care ei trăiesc. De asemenea, primirea atenției celor din jur. Sunt mulți oameni complexați care nu au valoare de sine, nu reușesc să primească atenția celor din jur. Nevoia de a-și consuma energia sau exemplu negativ al părinților, dorința de a experimenta stări psihice înalte. Ei stau de vorbă cu oameni care povestesc despre stările pe care le experimentează în urma unei măsuri mici de drog. Probleme în familie, probleme cu prietenii, probleme la școală, criză financiară sau criză în relație, criză de altfel, frustrări de la locul de muncă sau relații personale. Mediu familial unde copilul este dominat, unde este frustrat. Neglijarea copilului de către părinți, lipsa atașamentului, sunt copii care spun că n-au fost pupați odată în viața lor de tata sau de mama. Oameni care pur și simplu au alunecat în materialism, au avut un temperament flegmatic care pur și simplu a fost refractar, retras, închis și nu au manifestat atașament emoțional cu copilul lor. Însă un copil are nevoie de manifestarea emoției, altfel, dacă mai ales este un sangvinic, atunci, sau un melancolic, el s-ar putea să nu mai suporte lipsa acestei afectivități și să o caute în altă parte. Dacă noi nu suntem astfel de oameni, nouă ne e greu să înțelegem pe oamenii care sunt așa. Oamenii sunt foarte diferiți, însă nouă ni se pare că toți sunt ca noi. Această generalizare n-are nicio susținere în realitate. Performanțe școlare slabe sau apartenența la un grup de prieteni care are comportament deviant. Speranța că vei primi putere, curaj, succes, că vei deveni popular, așa cum sunt alții care vezi că au succes la fete, succes în afaceri, succes în relații, succes peste tot. Care sunt semnele unei persoane care se droghează? Semnele sunt extrem de multe și ele se manifestă în specificul temperamental, comportamental al caracterului lui. Renunțarea la diverse activități ce promovează starea de sănătate și de bine general, frecventarea unui grup nou de prieteni, formarea interesului pentru alte lucruri față de care nu a avut interes până atunci și pierderea interesului pentru școală și pentru lucrurile în care el își găsea pasiunea până atunci. Iritabilitate și agresivitate crescândă, purtarea de haine cu mâneci lungi și pantaloni care sunt groși și lungi, deși sezonul este cald. Poate vi se pare fără logică comportamentul acesta. Pierderea capacității de memorie, dispariția banilor și a obiectelor de valoare din casă, stare deprimată, rău fizic, psihic, gânduri de suicid, de sinucidere, adoptarea unei atitudini egoiste, egocentrice, folosirea bruscă a odorizantelor în cameră, răspândirea unui parfum ca să înlăture vechiul parfum, consumarea unor cantități din ce în ce mai mare de alcool, evitarea familiei, a prietenilor, însingurarea, probleme frecvente cu legea, frecventarea barurilor, a discotecilor, lucruri care nu făceau parte din obiceiurile din trecut, concentrarea exclusivă a alcoolului, a obținerii de bani pentru a-ți plăti luxul, modificarea stării de sănătate, de pildă pierderea în greutate, tulburări de somn, tulburări de concentrare, transpirații profunde, ochi mari, pupile dilatate, conjunctivite roșii, ochi arată ca și cum ar fi injectați, pentru că în interior au apărut substanțe care se manifestă. Exmatricularea din școală pe motive de disciplină sau de morală, adoptarea unor comportamente periculoase, inclusiv în zona senzuală, conducerea autovehiculului sub influența alcoolului sau tot felul de atitudini care pur și simplu manifestă dezechilibru. Care este efectul folosirii substanțelor care creează dependență? Probabil că dumneavoastră vă așteptați să am o prezentare biblică despre asta, însă știind că fratele Gabi Zăgrean, de a cărui prezență mă bucur mult, este aici și va predica după mine, am ales ca să am o prezentare mai tehnică, iar dânsul să aibă una mai biblică. Atunci când vorbim despre efectul folosirii substanțelor care creează dependență, ne gândim la lucruri cu care noi nu suntem obișnuiți. Trebuie să recunoaștem că, mai ales în biserică, în familii creștine, Acest subiect este străin. Nu ne-am imaginat vreodată că noi o să avem în familia restrânsă sau extinsă astfel de situații și nu ne-am imaginat vreodată că va fi nevoie să predicăm în biserică lucruri care seamănă mai mult cu o prezentare medicală decât cu una biblică. Însă, aceasta este realitatea în care trăim, o realitate care îi atinge pe cei mai slabi, pe cei mai vulnerabili și uneori pe cei mai tari dintre noi. Dacă vorbim despre efectul folosirii acestor substanțe, indiferent că e alcool, țigări și mai ales droguri, vorbim despre depresie și anxietate severă, vorbim despre tulburări de somn, vorbim despre pierderi de memorie, vorbim despre leziuni hepatice, pentru că ficatul, până la urmă, este cel care gestionează toate chimicalele acestea pe care oamenii le ingerează. Vorbim despre infarct miocardic, pentru că întotdeauna ritmul inimii este accelerat de acești neurotransmițători. Vreau să vă spun că acestea sunt substanțele care intră în sânge atunci când ne e frică, fuge un câine lup după noi, de pildă, sau un om cu un cuțit. Ca să accelereze viteza de deplasare, Dumnezeu a pus în noi un turbo și atunci creierul apasă o punguță unde e dopamina, adrenalină, oxitocină și serotonină și împinge acest turbo în sânge și primești rezistență mai mare la efort, dar și capacitate, dinamism, mai multă putere, mai mult curaj, de ce să scapi. În probleme de sexualitate, aduceți-vă aminte de Matei 5 cu 27. Știți că în Vechiul Testament s-a spus să nu curviți, dar eu vă spun în Noul Testament, e un amendament la Vechiul Testament. Dacă cineva se uită la o femeie să o poftească, cine se uită? Bărbatul. De ce? Pentru că el, potrivit configurației specifice a creierului lui, care acționează mai mult cu partea stângă, el este persoana care inițiază, bărbatul inițiază prietenia, inițiază logona, inițiază căsătoria, iar în căsătorie inițiază actul intim. El nu are nevoie să fie stimulat din afară, el se autostimulează prin vedere. Când creierul primește imaginea, senzorul de la ochi, el dintr-o dată apasă pe punguțele cu substanțe chimice și împinge în sânge un chimic care modifică comportamentul nostru, creează tentația. Tentația nu e doar o ispită, iar chiar dacă e o ispită, în spate este chimie la ispita aceasta. Că să nu credeți că oamenii aceștia sunt curvari sau oameni ușori atunci când cad în păcate de gen pornografie, masturbare, relații intime, extramaritale sau premaritale și tot felul de lucruri de-astea din zona senzuală. Să nu mai vorbesc de multiplele manifestări ale LGBT-ului. Vreau numai să vă spun că există o chimie care te pune jos. Și dacă ai ajuns în zona aceea unde stimulii aceștia ți ajung în sânge, va fi aproape imposibil ca să nu faci ce ai făcut, pentru că te-ai așezat într-o zonă de stimulare, ai ajuns să fii stimulat, ambalat, turat și acum nu te mai poți opri, pentru că nu trebuia să fii în zona aceea, trebuia să te retragi, trebuia să trăiești în zonă unde ai securitate spirituală, o zonă în care te ferești de rău. Aduceți-vă aminte de Proverbe 7, vă aduceți aminte de Proverbe 7? L-am văzut pe un tânăr neîncercat cum se duce spre ea, spre casa ei, spre intersecția ei, pe drumul care merge la ea, ca un bou care se duce la abator ca să fie măcelărit. S-a întâlnit cu ea și ea avea niște manifestări care îl stimulau, că așa l-a creat Dumnezeu pe bărbat, dar doar în relație cu soția lui, înainte să se căsătorească, să fie cu minte ca aceste manifestări să nu se manifeste asupra lui, că altfel e doar un om și în ciuda faptului că nu vrea să facă asta, chimia îl va face foarte predispus. Dar în sfârșit, în seara aceasta vorbim despre substanțe, iar subiectul pe care îl abandonez acum va fi vorbit zilele următoare. Însă ce am vrut să vă spun este faptul că problema este mai complexă decât credem noi. La mijloc nu este numai nepocăința, nici numai superficialitatea unei vieți spirituale. În sfârșit, apar crize de epilepsie, accidente vasculare cerebrale, degradarea fizicului, psihicului, relației, stime de sine și sigur că poate apărea moartea. Care sunt simptomele consumului de droguri halucinogene? Ele sunt preferate pentru că te poartă într-o dimensiune unde ai halucinații, iar halucinațiile acelea te împing într-o stare care este dulce pe moment. Modificarea percepțiilor senzoriale, incapacitate de a face diferența între real și fantezie. Nu mai știi dacă e fantezie sau real. În America un om a împușcat niște oameni și când a ajuns în fața judecătorului l-a întrebat: cum ai putut să faci asta? Și el a spus: eu de mulți ani practic jocuri video, jocuri, cum le spuneam noi, acum jocurile video creează dependență. Bărbatul acesta a spus că este foarte adictiv la asta și a spus: în momentul în care am împușcat oamenii aceștia, nu am știut că sunt în lumea fizică, am crezut că sunt în lumea virtuală, în lumea ireală, în lumea jocurilor mele obișnuite. Ei bine, așa se întâmplă cu o persoană care ajunge să ia halucinogene, pentru că în momentul în care le ia, este împins într-o stare de halucinație și de multe ori nu mai știe dacă e real sau este fantezie. De asemenea, există fluctuații ale temperaturii corpului, moare de frig, moare de cald, alterarea conceptului de timp, nu mai știe dacă a trecut 2 zile sau 5 minute, dilatarea pupilelor, îți este frică dacă îl vezi, senzația de detașare din corp, are impresia că iese din propriul lui corp, repetarea unor imagini vizuale și după încetarea halucinației, nu-și revine, mai ales dacă ia o zonă, dacă ia o doză mai mare. Heroina este cel mai periculos prin faptul că o doză normală de heroină care creează fantezia este periculoasă pentru faptul că de 4 ori, dacă iei mai mult, mori. Niciun alt drog, dacă mărești doza de 4 ori, nu mori, dar heroina, dacă o mărești de 4 ori, te omoară. Este drogul cel mai periculos din punctul ăsta de vedere. Ori întotdeauna dependența îți cere să crești frecvența și să crești doza, adică să iei mai des și să iei mai mult. Așa se întâmplă și cu medicamentele. La un moment dat nu-și mai fac efectul, pentru că instinctul de conservare și sistemul imunitar găsește soluții pentru substanță și ea nu mai are efect și atunci trebuie să iei drog mai des și trebuie să iei o doză de drog mai multă. Însă făcând lucrul acesta, doza aceasta te otrăvește, doza aceasta te nebunește, doza aceasta te distruge. Îți distruge psihicul, îți distruge fizicul, îți distruge organele interne, te predispune să faci lucruri care pot ajunge vecine cu crima și de asemenea poate să-ți pleznească inima în piept și să mori, pentru că toate aceste substanțe acceleratoare măresc ritmul și presiunea pe vasele de sânge. În sfârșit, vorbim despre diminuarea capacității de înțelegere, de învățare, de atenție, greață, vărsături, pierderi de memorie. Efectul unui drog halucinogen durează aproximativ 12 ore. Păi omul ăla e în stare de orice atunci când se întâlnește cu fiica noastră, cu nevasta noastră. El poate să fie în stare de orice și în adevăr are o anumită limitare de responsabilitate cu privire la acțiunile lui. Drogurile halucinogene afectează creierul, afectează sănătatea mentală, pune în pericol viața consumatorului. Ele cauzează atacuri de panică, episoade de psihoză, simptome similare schizofreniei, accidente vasculare, comă și chiar deces. Noi nu avem nicio experiență cu zona asta murdară, pentru că noi trăim într-un stil de viață moral, bisericos, cinstit, frumos, dar să știți că unii dintre noi, mai ales tinerii, mai ales cei de la periferia vieții spirituale, ei se duc înspre zona aia, acolo cochetează cu zona aia, ori atunci când pune mâna pe el și creează dependența, el devine un prizonier și nu mai poate să scape. Biserica îl respinge, biserica îl pune deoparte, biserica îl privește cu dispreț, atunci el are și mai multe motive să nu mai vină la biserică, are motive să nu se mai ducă acasă, are motive să intre în gașca care vinde droguri și care consumă droguri. Cine are un astfel de copil, cine are o astfel de rudă, cine cunoaște pe cineva în genul acesta, știe cât de periculoasă este problema asta. Deși subiectul este extrem de complicat, aș vrea să vorbesc un pic despre efectele alcoolului. Alcoolul este mult mai grav decât noi știm în mod tradițional. Bei o bere și te chierchelești, adică așa, ai poftă de vorbă. Aici nu e vorba despre asta, deși întotdeauna când încep cu puțin. Vreau să văd cum este, de curiozitate. Însă, întotdeauna persoanele care creează dependență la alcool au afecțiuni ale aparatului digestiv și în final cancer, au tulburări de memorie și demență, au dureri la picioare, au dificultăți sexuale, nu mai sunt în stare să fie soț sau soție în relația intimă din familie, au anxietate, au depresie, au gânduri de sinucidere, au delirări, gelozie, pur și simplu își acuză tovarășul de viață de anumite lucruri și devine gelos sau geloasă, mai ales gelos, fără să aibă niciun motiv. Motivul e doar în capul lui, e fantezia lui, pe care o generează chimicul pe care l-a înghițit. Dintre toate persoanele care consumă alcool, cel puțin 36% au probleme de dependență cu alcoolul. Nimeni nu vrea să devină un dependent, dar atunci când mărești doza și frecvența administrării alcoolului, ajunge aici. Procentajul elevilor de liceu care au fost beți a crescut până la 45%. Care dintre noi în generația mea s-a dus beat la școală? 1 la milion! 45% astăzi! Alcoolul este cauza numărul 1 a accidentelor de circulație și mai ales a celor mai grave. Un foarte mare procentaj de familii destrămate provine din rândul familiilor care consumă alcool, iar alcoolul e principala cauză a copiilor care se nasc cu probleme de sănătate. Impozitele noastre necesită cel puțin 11.000 de lei pentru fiecare 1.000 de lei cheltuiți pentru alcool. Deși nu e o problemă de alcool, dar e o problemă de dependență, am citit și am vrut să vă spun că o femeie din Noua Zeelandă, o cheamă Natasha Harris, are 30 de ani, avea 30 de ani cu ceva prin 2012, a consumat zilnic între 7 și 10 litri de Coca-Cola. 7-10 litri de Coca-Cola. Știți ce a făcut? A pleznit inima în ea și a murit în fața soțului ei. Care sunt efectele alcoolismului de data asta? Închiderea în sine, iritabilitatea, violența, pierderea totală a stimei de sine. Nu se mai îngrijesc, nu se mai bărbieresc, nu se mai spală. Se comportă ca niște murdari, devin nesuferiți, miroase greu, dar nu-i mai interesează. Nu mai au stimă de sine, pleacă de acasă, nu-i mai interesează de familie, trăiesc într-o lume care nu există. Fantezia e realitatea din viața lor, realitatea e reală. De asemenea, nu mai merg la lucru, au probleme la locul de muncă, accidente casnice, accidente de muncă, au datorii, sărăcesc, pierd locuința, li se destramă familia, suferă copiii. Întrebi, pentru ce? Dar dacă începi, ascultă-mă, vei termina. Cel mai greu să păcătuiești e când păcătuiești pentru prima oară. Cel mai greu să bei este prima sticlă, prima halbă, primul pahar, primul țui, primul ce vrei, cum se numește. Cel mai greu este prima nară de cocaină sau prima pastilă de ecstasy. Cel mai greu este când începi. În 2016 m-am lăsat de cafea pentru că mi s-a făcut rău în mijlocul unui eveniment de la noi din oraș și de atunci până astăzi mi-a fost ușor să nu mai beau cafea pentru că mi-am pus în minte următorul gând. Nu beau prima cafea. Când spui nu mai beau cafea niciodată, sună îngrozitor, condamnabil, sinistru. Dar când spui nu beau prima cafea, nu-i nicio problemă, că pe celelalte le bei. Dar nu poți să o bei pe cealaltă dacă nu o bei prima. Prima e în față. Și dacă spui nu beau prima cafea, în primul rând ți-e ușor să faci angajamentul ăsta și în al doilea rând întotdeauna trebuie să o bei pe prima cafea ca să le bei pe celelalte. Aș vrea să mai spun ceva despre efectul fumatului. Fumatul are efecte mai grave decât cele pe care noi le știm. Eu am fumat câțiva ani înainte să mă convertesc. În primul rând, boli respiratorii, bronșită cronică, emfizem pulmonar și alte, tot felul de alte afecțiuni care pot să te îmbolnăvească de plămâni și poți să ajungi la cancer. De asemenea, al doilea organ care este afectat de țigări pe lângă plămâni este inima, hipersiune arterială, infarct, ictus cerebral, hemoragie, tromboză sau tot felul de alte afecțiuni pulmonare. De ce? Doar datorită țigărilor. Îmi veți spune niște fum, ascultați-mă, în fumul ăla există substanțe chimice. Dar cum există substanțe în fum? Bineînțeles că există substanțe în fum. E un gaz și dumneavoastră știți stările care sunt. De asemenea, sunt multe alte organe care pot fi îmbolnăvite între organele vitale. Se apreciază că există 1 miliard de fumători, asta înseamnă 1 din 7, 6 scapă, 1 nu. La nivel global există 1 miliard de fumători. Fumatul ucide 8 milioane de oameni în fiecare an. În Italia, tutunul ucide mai mult decât drogurile, mai mult decât alcoolul și mai mult decât accidentele rutiere la un loc. Acestea trei ucid mai puțini oameni decât tutunul, nicotina. Nu-ți vine să crezi, pentru că nu suntem de meserie, pentru că nu ne informăm. Noi avem impresia că a fuma e doar un hobby, așa un mic defect. Aproape că suntem în stare să-i primim la biserică pe oamenii care fumează. Mă apropii de încheiere spunându-vă ceva ce se potrivește cu încheierea. Ce spune Biblia despre dependență? Deși nu o să spun decât doar câteva gânduri, vreau să repet faptul că nu găsim în Biblie cuvântul droguri, dar găsim în Biblie cuvântul dependență. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine. În momentul în care o persoană începe să folosească, trecând de cel mai greu păcat, primul, alcool, țigări, droguri, atunci el le simte gustul, experiența pe care o are frumoasă pe moment, mărește curiozitatea și mărește intenția repetării. Și dacă o face de două, de trei, știința spune de 21 de ori, se instalează automatismul. Ascultați-mă, automatismul biruie rațiunea. Am vrut să vă spun în seara asta, dar o să aleg să vă spun mâine dacă Dumnezeu ne ține în viață, cum se naște dependența din punct de vedere medical în creierul omului. Pur și simplu eu am fost șocat când am învățat, când m-am uitat, când am înțeles fenomenul acesta. De-abia atunci îți dai seama că rațiunea, adică intenția de a te înfrâna, pur și simplu nu poate să învingă acest automatism care e un tăfălug ce trece peste orice. Un automatism pe care noi îl creăm prin permisivitate, prin nepocăință și prin toleranță față de el. Biblia spune nimic să nu pună stăpânire pe tine. Deși Biblia nu vorbește de droguri, vorbește de patimă și cuvântul patos care creează dependență, în Biblie îl întâlnim de foarte multe ori. Pavel spune în Galateni 5:27, cei ce sunt ai lui Hristos și și-au răstignit, își pun la respect carnea și nu mai pune la microfon să o auzi când cere, ci o înfometează și o împinge la periferie. Ei bine, cei ce și-au răstignit firea pământească, spune Pavel, și-au răstignit și patimile împreună cu ea. Dar noi avem patim, da, Petru spune următoarele lucruri. Stricăciunea care este în lume prin poftă. Lumea din jurul nostru este stricată datorită poftei. Pofta este este fermentul moral, de fapt imoral, care generează stricăciunea în lume. Știți unde se găsește fermentul ăsta? În inimile oamenilor, spune Iacov în capitolul 1. De aceea omorâți mădularele voastre în momentul în care ai început, a doua oară vei face asta mai repede. Când știu că un om a luat drog, țigări sau alcool, eu știu că omul acesta cel mai probabil va deveni alcoolic, fumător sau toxicoman. De ce? Pentru că dacă n-a avut capacitatea să se oprească de la prima experiență, deși n-avea niciun gust înspre asta, n-a mai avut antecedente, cum se va opri la a doua repetare, a treia, a patra, a cincea, când deja are pe papilă frumusețea gustului de drog care creează fantezia? Cine nu se poate opri prima oară, când e cel mai ușor să nu păcătuiești, a doua oară e mult mai greu, a treia oară e mult mai greu, pentru că pe timp ce repeți, balaurul își deschide gura mai mare, crocodilul își cască gura mai mare și te prinde și te trage. Încrederea în tine într-o astfel de situație e ignoranță, e irresponsabilitate, e mândrie și e nebunie. Ce trebuie să faci pentru a scăpa de dependență? Conștientizează problema pe care o ai. Ascultă-mă, conștientizează problema care o ai. Sunt oameni care au murit pentru că au neglijat că ei au probleme medicale. Au probleme medicale și au neglijat problemele medicale. Au spus, nu e nicio problemă că văd că nu mai mă doare nimic. Cele mai multe boli care te omoară nu te doare niciun fel. Soția mea a avut cancer și n-a durut-o nimic, dar deloc. Și când am primit vestea că are cancer, pur și simplu n-am mai avut cuvinte. Cum să aibă cancer? Că nu doare nimic. Bolile terminale, în general, inima nu doare, ficatul mai ales, nu doare, cancerul nu doare. Mărturisește-i lui Dumnezeu situația în care te afli. Regretă că ai ajuns acolo, simte-te în foc, zbate-te. Asigură-te că stai înaintea lui Dumnezeu și te umpli de Duhul Sfânt. Ai nevoie de o putere care să vină în afară. Voința ta este prizonieră automatismului pe care l-ai hrănit, pe care i-ai dat să mănânce repetare până când acum s-a făcut așa de mare încât te înghite. Sunt mulți oameni care cresc lei acasă și când se fac mari îi omoară. Sunt mulți oameni care cresc crocodili și îi omoară. Oamenii sunt extrem de diferiți. Cere ajutor spiritual pastorului bisericii unde mergi. Îmi vei spune, el nu știe. Dar de unde știi că nu știe? Dacă n-ar fi știut, era ca tine. Dar uite că a știut și te poate ajuta și pe tine, nu numai pe el. Roagă-te și postește. Încep să faci lucruri care te ajută. Îmi vei spune, nu simt. Mai potolește-te cu ce simți. Trebuie să fii condus de principii, nu de sentimente. Ferice de omul care își conduce viața făcând alegeri conștiente, nu reacționând emoțional la stimuli din jurul lui. Concentrează-te pe disciplinele vieții, disciplinele spirituale și dezvoltă înfrânarea. Lucrul pe care trebuie să-l faci este să dezvolți înfrânarea. Diavolul este un mincinos. El încearcă să te mintă și să te împingă în păcat. Încearcă să te țină în păcat, până când păcatul te înfășoară. Biblia spune așa de ușor, terminologia lui Cornilescu este lesne, așa de ușor, așa de repede, așa de ușor și repede cum mă scarpin eu, așa de ușor și repede păcatul te înfășoară, te transformă într-un prizonier și voința pe care o ai devine insuficientă ca să biruiești automatismul ăsta care ține piept și ăsta te frânge, te apasă și te transformă într-un prizonier, într-un sclav, într-un rob. Și ceea ce faci este să încerci să te ascunzi, să nu te vadă nimeni, să nu știe mami și tati. În situația asta mami și tati trebuie să afle primii, nu ultimii, primii, pentru că nimănui nu-i pasă mai mult de tine ca lui mami și lui tati. Trebuie neapărat să te duci și să le spui imediat ce s-a întâmplat, nu te ascunde, nu asculta la media, media minte mai mult decât mincinoșii, nu asculta la colegii tăi care te-au transformat în toxicoman, fumător sau bețiv, nu, uite-te unde te-au dus. Ascultă de părinții care te-au protejat și când erai inconștient te-au făcut mare, te-au învățat să vorbești, să mergi, să fii om. Fă în sfârșit ceva ca să ieși din groapa asta, pentru că te vei nenoroci și există riscul să mori și apoi să mergi în iad. E ceea ce vrei să faci cu tinerețea ta? Cândva sperai să ajungi un medic, sperai să ajungi un misionar, sperai să ajungi un om prin care se manifestă Duhul Sfânt și darurile Lui. Sperai să faci o diferență cu viața ta, sperai să influențezi generația ta, sperai să-L înalți pe Iisus, să-I te închini Lui. Astăzi ești o victimă, astăzi ești un faliment, astăzi pur și simplu nu mai poți să hotărăști ce faci cu viața ta, pentru că hotărăște automatismul pe care l-ai hrănit până când te domină. Ascultă-mă, situația asta este mult prea complicată. Nu fi ignorant. Expune-te la acest mesaj, expune-te la acest subiect, expune-te la această realitate și chiar dacă n-ai probleme personale, chiar dacă nu ai pe cineva în familie cu probleme de genul acesta, trebuie să știi cum să-i ajuți pe alții în jurul tău și în jurul meu, chiar dacă noi nu știm, sunt o grămadă de oameni dependenți de tot felul de nenorociri care urmează să-i înghită, să le fură mântuirea și să-i distrugă. Oamenii lui Dumnezeu, Scriptura ne spune că Iisus este soluția. De aceea, în seara aceasta și zilele următoare, vă chem să priviți cu maxim interes și concentrare toate lucrurile astea și să aveți puterea să ne pocăim împreună acolo unde este nevoie. Iar Domnul care strălucește între noi, care ne este Tată și Mântuitor, să ne binecuvinteze. Amin.